Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 7 лістапада у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Павла Белавуса. Кастрычніцкі гітарыст Піт Павлаў пра рэвалюцыю на Еўрабачанні. У сённяшнім плэйлісце ў нас яшчэ засталіся Тадэуш Налепа, Міхаэл Альперін, Жако Пасторыус і Джон Скофілд, Рэд Джаз, Рып Мастэрс, Бобі Макферрін. Дуэту Дабл Фэнтэзі гэта Уладзімір Ткаченка, Віктар Малшанаў. Гэтых і іншых выканаўцаў вы будзеце слухаць цягам бліжэйшай гадзіны на ўпросту нашага эфіру. А пачынаем мы з Уінтона Марсаліса. Кампазіцыя «Калі стомлены поўдзень засынае». Thank you.
Радіо Джаз.
Новини с Беларуси и Свету. BBC со посылкой на турецкое информагентство Анатолия учора поведомила, что семеро генералов сирийской армии сдались уладам Туреччины. Поводле известок агентства, генералы перешли сирийско-турецкую межу и зараз находятся у лагеря для утекачов у провинции Хатай. Усяго у Туреччину с тех часов, как у соковику минулого года у Сирии почались антиурадовые выступы, сбегли каля 100 тысяч сирийцев. У Комитеті по правах чоловіка ААН зарегістрованая скарга 29 былых інспектораў митні Заходні Буг і працаўнікоў митнага терміналу Вест-Аута, асуджаных у 2005 годзе па абвінавачанні ў злоўжыванні службовым становішчам. Беларускі вайсковы суд пакараў у гэтай справе 40 чалавек, якія нібыта спрыялі ухіленню ад аплаты мыта. Криминальная справа была распачатая после того, как выявилось, что в 2001-2002 годах на мытном терминале Вест-Аута у Берсти были оформлены 82 фуры, которые не заезжали на территорию Польши, а опынулись в Москве без оплаты мыта. Мытники лишат себе невиноватыми, стверджают, что их у темную скористало начальство, тому они накировали скаргу ОАН после того, как Верховный суд не принял до уваги выник додатков расследования Генпрокуратуры. Беларускі юрист Павел Сапелка быў адзначаны прэміяй за абарону правоў чалавека Рады адвакацкіх аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы. Рада лічыць, што ваш непахісны ўдзел у кампаніі ў абарону правоў чалавека на Беларусі, нягледзячы на пагрозы з боку органаў дзяржаўнай улады, заслугоўвае ўзнагароды. Гэтыя ўзнагароды еўрапейскія юрысты хацелі падзначыць вашую адданасць справе, настойлівасць і смеласць у падтрымцы фундаментальных каштоўнасцяў, адзначаецца ў звароце ад Павлу Сапелку. У сакавіку 2011 года юрист был позбавлены права займаться адвокатской деятельностью. Подставой для этого, як лічаць правоабаронцы, стала оборона им политиков Андрея Санникова, Павла Северынца и Змітра Дашкевича. Згодна з інфармацыяй часопісу Rolling Stone, падчас дабрачыннага музычнага тэлешоу Hurricane Sandy Coming Together было сабрана 23 мільёны даляраў на карысць пацярпелых ад урагану Сэндзі. Амерыканскі чырвоны крыж падзякаваў усім удзельнікам шоу і заклікаў людзей працягваць ахвяраваць грошы. У тэлешоу ўзялі ўдзел саліст Aerosmith Стівен Тайлер, Брус Спрынгстін, Крыстіна Агілера, Стынг, Джон Бон Джові і іншыя вядомыя музыкі і тэлевядучыя. Уяўляла сабой канцэрт, які чаргаваўся з відэафрагментамі з выявай пацярпелых раёнаў і заявамі зорак, якія звярталіся да гледачоў з просьбай ахвяраваць сродкі на карысць пацярпелых ад урагану. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз, вяртаючыся да музыкі. Зараз мы слухаем славутага Тадэуша Налепу ў песні «Для тэго глупку ёстэш сам, для вось чаму дурачок ты застаўся адзін».
Skręcałeś pod jej domem w dzień, czekałeś na nią całą noc. Ona ci nigdy nie odpowie, na co ci było wszystko to. Powiedziałeś, weźmy ślub. To wszystko miało jakiś sens. Udajesz, że nic się nie stało. Nie wytrzymałeś śmiechu jej. We'll be right back.
цей сам. За мого духу є цей сам. За мого духу є цей сам.
Kiedy usłyszałeś mnie, nagle ogarnął cię ten szal. Ona ci nigdy nie odpowie, dlatego teraz jesteś sam. Trzymałeś śmiechu jej, pod ręką miałeś właśnie nóż. Ona ci nigdy nie odpowie, więc na ołtarzu głowę złóż.
Dla tego wódku jesteś sam. 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 Dlatego w łóżku 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 jesteś sam.
Як ми вже казали у попередній годині наше завершення, що сьогоднішньою ночі вельми многі люди не спали, у тим ліку журналісти. У тим ліку, я сподіюся, і всілякі блогери, ті люди, які постійно знаходяться у соціальних сітках. Ось про це я і питаюся. Павло, ми будемо, Павло Біловуса, ми зараз почуємо, що справді робилося цієї ночі у белорусском сегменте интернету. Павел, а вы спали? Добрый день.
Привет, день добрый. Скажу по правде, что этой ночью так. Я спал, бо ведал, что основную информацию, когда я проснусь из ранку, то одразу и доведаюсь. И текалась до того ромники Обама была великая. Ну и разумела, что одразу ж информация, когда открываешь социальные сетки и сайты новинок, то первая информация про выники выборов. И то же самое отбывается и у белорусском интернете. Вельми шмат информации. Зразумела, что большая этой информации присвящена именно это тому, кто перемог. Але з нагоди виборів, ось я знайшов цікаву інформацію, ті відео, яке опублікував, опублікував сайт телеканалу «Белсат». Мені дуже зацікавило, що святкували і сачили за виборами у США, не тільки у США і по всьому світі, але і у маленькій кенійській вёсці Казелю. Ну і я сподіваюся, ви ведаєте, чому менавіту гэта кінійскай вёсцы.
Ну так,
за выбарамі, бо так, там жыве бабуля, зараз жыве бабуля Абамы, а таксама адтуль паходзіць родны дзед Барака Абамы. І вось вельмі цікава відэа, як яны танчылі і святкавалі таксама перамогу Абамы у выбарах у США.
І Павел, гэта можна паглядзець на сайце Белсату, так?
Так, на сайте Белсату, ну, зрозуміло, это не їх відео, это
ну, так, так,
інформаційних каналів, але так, вельми цікаво поглядіть на родичів, соправдних родичів нового чергового президента США. І так само сьогодні з'явилася інформація з США іншого іншого змісту, що мер Нью-Йорку Майкл Блумберг знову дав загад об тим, каб зачинилися городські парки і пляжі у сувязі з тим, що на США, на усходнє узбережжя США знову наближається шторм. І на такий випадок, каб не повторилися події, які були кілька днів назад, так що США знову чекає ось невеликі, сподіваємося, гэтым разам невялікія такія вось хваляванні на дворі.
Павел, у мяне у сувязі з 7 лістапада пытанне. Ўсё ж такі выхадны дзень. Гэта неяк адбілася на актыўнасці ў беларускім інтэрнэце ці не?
Ну, ось, я адчу наадварот, што нейкае такое ажыўленне адбылося, бо на самой справе абмеркаванне вось і узгадкі пра тое, што сёння свята, якое не зусім з'яўляецца святам для сучаснай Беларусі, яно ідзе вельмі актыўна і з'яўляецца вельмі шмат цікавых вось навінаў, як пра той самы малады фронт, які зрабіў акцыю і абліў помнік Леніну валер'янкай у чаканні таго, што на пах валер'яну збягуцца каты, якія таксама адзначаць гэтае свята да фотаздымкаў, якія з'явіліся на сайце Радыё Свабода. Фотакарэспандэнт зрабіў фотарэпартаж з урачыстага святкавання менавіта 7 лістапада Некатрычніцкай рэвалюцыі, і таксама раю ўсім паглядзець гэты фотарэпартаж, бо яскравыя фотаздымкі, які перадаюць на самой справе вось гэтыя рэаліі сённяшняй Беларусі, ідзе моладзь, збольшага школьнікі з гэтымі сцягамі і стужкамі чырвона-зялёнымі, мабыць, па загаду ось адзначаюць, ствараюць такой масавасць зразумелага свята вось гэтага.
Што яшчэ з навінаў ёсць у вас?
Ну і хочацца звярнуць увагу на такую не зусім вясёлую навіну, якая з'явілася сёння ў інтэрнэце. Навіна звязаная з Сергеем Міхалком.
А, так, так, так.
І з тым, што учора стала вядома, што ў яго памёр бацька, і з гэтай нагоды гурт Ляпіс Трубецкой адмяніў канцэрты ў Расіі. І навіна гэтая выклікала цікавасць яшчэ і тым, што, як мы ведаем, у Сергея ёсць праблемы з тым, каб прыехаць у Беларусь. На яго спрабавалі, ці я не ведаю, ці зводзілі крымінальную справу. І вось галоўнае пытанне, ці прыедзе, ці прыехаў Сергей на пахаванне, і што можа вось і што можа чакаць яго ў сувязі з тым, што ён прыехаў у Беларусь. І з гэтай нагоды вось чамусьці мне ўзгадалася песня з новага альбому Ляпіса Трубецкога «Цмок де Орол», дзе ён і спявае, што блукаю па свеце, як сабака блахаты, а ў Менску чакае хворы тата. Ось.
Ну так, застаецца нам толькі выказаць спачуванне Сергею, і будзем, канешне, сачыць, як будуць развівацца гэтыя падзеі. Дзякуй, Павел, дзякуй. У эфіры.
Дзякуй вам.
У эфіры «Свабоды джаз» з аглядам беларускага інтэрнэту быў Павел Белавус. Мы ідзем далей. Сёння, ну так супадае. Сёння дзень народзінаў у вядомага піаніста Міхаіла Альперына. Ён нарадзіўся ў мястэчку Бельцы Малдаўскай ССР у свой час. І нават, па-моему, не атрымаў вышэйшай музычнай адукацыі, але вельмі яскравы талент у гэтага чалавека. Ён прыязджаў і на дні фартэпіяна джаза ў Менск, прыязджаў на джаз-фестывалі ў Віцебск. Сёння ў гэтыя дні ён жыве і працуе, выкладае музыку, выкладае джаз у Нарвегіі. Ну і з нагоды ягонага дня народзінаў я прапаную паслухаць самаго Міхаіла Альперына соло, кампазіцыя, якая называецца «Прысвячэнне Білу Эвансу». Thank you. Михаил Альперин, «Присвящение Биллу Эвансу». Просто майстерская по форме композиция эта. Нічога больш не скажеш. Жако Пасторіус і Джон Скофілд, гэты дует гэтых музыкантаў, гэтых гітарыстаў, басіста і проста гітарыстаў кампазіцыі «The Chicken». Thank you.
скринка 111. Гляк істов на свободу. Нам пише Іван Кузнецов з Полоцку. Наші змагари-опозиціонери повністю відмовилися від наліпок, біульоток і кінчатково сішли у віртуальну простору. Яно і зрозуміло, грошей нема, а навокал менти. Гэти ды інші лісти слухачов свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Слухайте гэтую програму сьогодні у вечоровым ефірі «Беларускай свободи».
Свобода. Час.
Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні на хвалях свабоды джаз. BBC са спасылкай на турэцкае інфармагенцтва Анатолія учора паведаміла, што сямёра генералаў сірыйскай арміі здаліся ўладам Турэччыны. Паводле звестак агенцтва, генералы перайшлі сірыйска-турэцкую мяжу і зараз знаходзяцца ў лагеры для ўцекачоў у правінцыі Хатай. У камітэце па правах чалавека ААН зарэгістраваная скарга 29 былых інспектараў мытні Заходні Буг і працаўнікоў мытнага терміналу Вест-Аута, асуджаных у 2005 годзе па абвінавачанні ў злоўжыванні службовым становішчам. Беларускі вайсковы суд пакараў у гэтай справе 40 чалавек. Мытнікі лічаць сябе невінаватымі, сцвярджаюць, што іх у цёмную скарыстала начальства. Таму яны накіравалі скаргу ў ААН пасля таго, як Верховны суд Беларусі не прыняў да ўвагі вынік дадатковага расследавання генпракуратуры. Беларускі юрыст Павал Сапелка быў адзначаны прэміяй за абарону правоў чалавека Рады адвакацкіх аб'яднанняў і юрыдычных таварыстваў Еўропы. У сакавіку 2011 года юрыст быў пазбаўлены права займацца адвакацкай дзейнасцю. Падставай для гэтага, як лічаць праваабаронцы, стала абарона ім палітыкаў Андрэя Саннікава, Павла Сіверынца і Змітра Дашкевіча. Згодна з інфармацыяй часопісу «Роллінг Стоун», падчас дабрачыннага музычнага тэлешоу «Hurricane Sandy Coming Together» было сабрана 23 мільёны даляраў на карысць пацярпелых ад урагану Сэндзі. Шоу уяўляла сабой канцэрт, які чаргаваўся з відэафрагментамі з выявай пацярпелых раёнаў і заявамі зорак, якія звярталіся да гледачоў з просьбай ахвяраваць сродкі на карысць пацярпелых ад урагану. Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды. Джаз. Мы вяртаемся да музыкі, і у нас на чарзе група, якая сціпла так і загадкава называецца Rare Jazz, і не менш загадкава называецца кампазіцыя, якая зараз будзе гучаць MG4BB. Dum 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 d Зараз час, мне думается, звернуться до класиков, до человека, який зробив шерег революции у джазовой музыцы, але все эти революции шли только на корысть людям, бо починали возникать новые стили, новые напрямки. Говорка идет, зрозумела, про Майлса Дэвиса, якого зараз мы будем слухать у композиции «Блакитное у зеленым». Что ж, коли сёння і варта віншаваць людзей, многіх людзей са святам, дык вось аднаго чалавека «Свабода джаз» хацела б павіншаваць неяк вельмі незвычайна, таму што у нас зараз у жывым эфіры Піт Паўлаў і «Свабода джаз» віншуе Піта Паўлава са святам. Добры дзень, Піт.
Добре.
Ну, одразу треба для наших слухачоў признацца, што віншуем мы не з днём Великого Кастрычніка, а з днём народзінаў. Я ще раз віншую.
Дякую вам.
Так, Піт, я все ж таки хотів, не глядячи на свято, якое ви, напевно, будете означати, хотілося б вернуться ось до вашого, на вашої спроби поудельничати, пробитися на фінал Євробачення. Перед білоруським національним відборочним туром ви сказали, що обрана ваша пісня на 100% це суперхіт, і вона обов'язково переможе. Не отрималася. Як ви думаєте все ж таки про некілька днів, коли можна було вже проаналізувати цю ситуацію, як ви думаєте, чому не отрималося? Алло. Алло, нешта у нас сувязь перервалася. Магчыма, наше пытанне было для Піта нечаканым. Але зараз паспрабуем мы аднавіць. Пакуль што, магчыма, паслухаем музыку. Рыпмастерс у нас на чарзе. Фром Каліфорнія, то Алабама.
One, two, one. Thank you.
Адбываецца такое сувязю, мы не можам дазвоніцца зноў да Піта Павлава, але галоўнае мы выканалі, мы павіншавалі, Свабода Джаз павіншавала яго з днём народзінаў. Зараз я хачу, відаць, што некі тэхнічныя сапраўды праблемы, якія, ну, зразумела, не на тэрыторыі Беларусі. Уплываюць на тое, на адсутнасць сувязі. З чалавекам, з якім, ну, хацелася б, канешне, пагаварыць, ну, на жаль, не атрымліваецца. Якія падзеі сёння адбудуцца? Сёмага сёння фестываль альтэрнатыўнага малабюджэтнага кіно «Кінаварка 2012» сумесна з кавярняй «Лофт», з клубам «Лофт» заклікае маральна ўстойлівых актыўных таварышаў паўдзельнічаць у культурнай рэвалюцыі. Сустрэча прызначана на сёння на 19-ю гадзіну. Уваход свабодны і падрабязнасці пра фестываль на сайце www.kinovarka.tut.by. Сёння на вуліцы Рэвалюцыйнай 9 Цінці Рок Клаб і Діда Мюзик у рамках праграмы Цінці Інкубатор праводзяць чарговы практычны семінар для музыкаў «Час не чакае». Сёння будзе спроба разабрацца, як веданне дзелавой практыкі і ўменне выкарыстоўваць інфармацыйныя тэхналогіі ўсё ж такі можа дапамагчы малавядомаму музыку трапіць на патрэбны фестываль. Удзел у семінары бясплатны, яшчэ раз нагадваю. І некія даты, якія суправаджаюць 7 лістапада ў гісторыі музыкі. У 1968 годзе 7 лістапада была ўтворана група The Doors. Гэтая падзея адбылося ў горадзе Фенікс у США. У 1987 годзе выйшаў першае выданне легендарнай перадачы «Сева Абарот» на BBC. Вось менавіта з гэтай перадачы звязаны яшчэ такі факт, што 7 лістапада 1918 года нарадзіўся Іосіф Вайнштейн, кіраўнік джазавага аркестра Ленінградскай філармоніі, у якім у 60-е гады пад яго кіраўніцтвам іграў на саксафоне Всеволад Левенштейн, ён жа Сева Наўгародцаў. У 1988 годзе Джон Фогерти выйграў па суду спрэчку з Fantasy Records а сама плагіяце з песні «Run through the jungle» при напісанні іншай песні «The old man down, to the, down the road». І яшчэ адна дата 7 лістапада 1943 года нарадзілася Джоні Мітчел, вядомая аўтарка, рок-вакалістка і кампазітар. Ну, а ў нас на чарзе Боб Макферрін з кампазіцыяй «Sweet in the morning».
Oh, Lord, sweet.
Што можа, на што здольны голас чалавечы, калі ім умець слушна карыстацца. І на заканчэнне нашай сённяшняга эфіру славотты дуэт гітарыстаў Double Fantasy Владзімір Ткаченка і Віктор Маўчанаў у п'есе да нашай кампазіцыі «О, Дарлінг». Thank you. Ну что ж, тих з об'явлених мною анонсованих виконавців, які не змістилися у сьогоднішньому ефірі, обов'язково прозвучать завтра. Сьогодні для вас працювали Желька Томіч, Володимир Сокольський, Дмитрий Подберезький. Почуємося завтра. Свобода, джаз.